régénération naturelle assistée
et soudir un chouga sa dagar to qalante del tartostano dagil sont ka farta régénération naturelle assistée yamosa en kenni gin shaqla wa dag chouga sa e de gwad taw gmayen iska warna twara filatn soudran aghalak atlis mgnen sumugnu arwa dagawata won shingim disnat tumran letutana cha desembagal khu filat twa qalan agaza nazihar tenishkan kiwini arwa sit gwon tam antana tegasa fa yagala kullu wonna lanin chugas me da wonna tagin shigla wonna qalnin chugas in kencini ger zon ganin tagartu ma nasa me da ke won temate adag me nishkan in kiwini me di daga nin kiwini filatna sudran dagar tsaye sigarmam shirdan kullu wonna qalnin agaz nazihar in kisana gora gala na balanishkan dag chugas nasan tan tafan dishka wini arwaja jgalantan do dagar to qalnin sigarmam intina dan kullu tun fela shawal azihar intene sigarmam nalhaq intema
environnemental et à respecter les droits des autres
dahe de guhenen awadni faraga jakriz irin nishkan wanyara daga faragnet amara du furta mere grupu santumfa
exactement
lo inki da lanti mashagala wan sharoshi washtano anjuranama wansan chine tilalani agala kuini filade qalsan ina nartmo le xarru daga shagala won taginindi gerza qalan qalni nishkan me da qalni tflawen nishkawini la sagara lana tflawen nishkan tsan sudirna ta agala klana tsan zazgala tarta agala filigim glan arul lana tflawen nishkan tsan gas ta tin taxaw sagalak wascillamanna
avoir des animaux d'un bon pont
ma mosnat tumfawen inishkanuna ya madal
l'impact de ces arbres
tumfata ta tagaz danbal nishkanin kiwini lantu shigla wonna qalin tagare ta san ganta timusana fel betu tinin kinchini wullenin keni daga wansay mota da san amadal idagan in kiwini anabal nishkawina yusudir tandu arwat sana me daga ran balan nishkan e daga mosan ezod istumudurte e kiyen yare in kisan shigla wonna de wonsin mal RN a amosan shigalan sangasa suqilandu e kidigja admedi mudarwonsan wqasan filla sagalak suqilan tan dagin tan daga dagway arwa sixsaldu artmolan
et maintenant ça donne des bons résultats